mamake akakuja kutenganisha hapo, but ile wakati ndio aliniumiza vibaju, hadi alikuwa ameshika kifaa kwa mkono. So ile hali ni usiku ile kutoroka, nikasikia tu ananiambia kimbia asikupate. Nilikimbia for my life kujiokoa. Nilikosea wapi? Mungu aliamua aje ndio akanipea this kind of a man, ama mimi ndio mbaya, ama mimi ndio sielewi.
Ni sauti ya Anita, ambalo si jina lake halisi, mkazi wa eneo la Mukuru kwa Ruben, akieleza kisa chake na alivyopitia dhulma kwenye ndoa yake.
Kitu ilikuwa inachangia sana ni ishi ya pombe. Sasa mimi siko nataka. Nikiona ndio huyo anaenda kukunywa pombe, akikuja kwa nyumba obvious utamuuliza. Sasa hii amelewa, sasa unajua hataka kusikiza. Ndio huyo mnaanza hapo vurugu. Hata anaenda piga hadi mbele ya wazazi wake, akijaribu kutoka out of that marriage. Wazazi wake wako wanajaribu kunirudisha, so inashindikana.
Kama Anita, wanawake wengi wamekuwa kipitia dhuluma mikononi mwa waume zao na kuchagua kusalia kwenye ndoa hizo, kila mmoja akiwa na sababu zake tofauti.
Wengi hata waendi kuripoti.
Unyanyasaji wa nyumbani ama vita vya kinyumbani bado ni tatizo lililoenea duniani kote, huku wanawake wakiathirika kupita kiasi. Joshua Ajigo anafanya kazi na shirika la Wangukanja Foundation.
Dhuluma ni any abuse of power, like for example maybe ukiwa kwa ndoa na maybe unapigwa, hizo watu wanafaa wajue kwamba hiyo ni abuse. Sio kwamba pengine unapigwa kidhani pengine ni upendo. Wakati mtu anakunyanyasa sababu ako na power over you, hiyo hiyo ni abuse, ama hiyo ni domestic violence. Kuna wanapitia mambo, nasema mambo ya gender based violence na hawajui, kwa sababu unajua mambo ya culture. Unajua kuna wengine wanaona kwamba pengine, like for example kwa ndoa, kuna wengine wame believe kwamba ukipigwa then inamaanisha kwamba umependwa. So vitu kama hizo ndio tunajaribu kuwaambia kwamba violence ni violence, ama dhuluma ni dhuluma. Katika hiyo ndoa ya kupigwa kila wakati ni hatia.
Wanawake wengi hudhulumiwa na wapenzi wao kwenye ndoa au mahusiano, ili hali wao husalia pale pale. Swali ni je, ni nini huwafanya kusalia kwenye hizo ndoa na mahusiano? Hawa ni wakaazi wa eneo la Mukuru kwa Ruben.
Huyo bwana ni yeye breadwinner, ana mali nyingine, anapata income na hana mtu mwingine wa kumsaidia. Kuna kabila kwamba ukishaolewa umeolewa wewe ni wa hiyo boma, ni mali ya hiyo boma. Hakuna kurudi reverse. Nitakapoacha watoto hapa, mama atawalea mwingine, watoto wangu waendelee kuteseka.
Wengine hawana kote wanaenda. Maybe kuna ile ameshazoea, anaona hiyo ndio mapenzi sasa. Hali ya uchumi, wengine waliachwa na wazazi wao, so ile kukaa tu pale ndio anaona that's the only option ako nayo. Wale walidhulumiwa na wazazi wanaona badali hapa kuliko huko.
Sasa nimesaa hapa, nitoke hapa niende nikasae nda mwingine. Naonanga hiyo ni kuchanganya damu, ya badali kuvumilia mahali watoto wanajua kwao.
Labda unapata hizi ndoa walipatanishwa na wazazi, so unapata huyu msichana hizi toka kwa hiyo boma juu ushago. Pia kwa kina bwana kwa kina bibi wamepakana tu, ni shamba, ni kama alipeano. Na feel sifai kutoka kwa sababu maybe ako na watoto, ana alternative na anataka wale watoto maybe wasome, wakule, wakunywe, wapate kwa kuishi. Maybe unapata dini imempeana kwa hiyo familia, ni kumaanisha pale ameenda officially kama kidini.
Wanawake wengine wanaonanga akilea mtoto wake bila baba kuna vile atakuwa vibaya. Wanaonanga kuwa single mother ni tabu. Wanaonanga ni kama ataitwa ni malaya.
Visa vya dhuluma vinapaswa kuripotiwa wapi?
Unafaa kuripoti kwa police station ikiwa kituo ya kwanza.
The first place kuripoti ni kwa police, office ya gender.
Kuna zile sheria ambazo zinasema pia mwanamke ako na usemi, sio mwanaume peke yake. Na mwanamke kama ako na usemi, maybe wengi naweza sema hawana ile elimu ya kujua. Unafaa kuripoti.
Kifungu cha 234 cha kanuni ya adhabu ama penal code kinaeleza kwamba mtu yeyote ambaye kinyume cha sheria anamfanyia mwingine madhara makubwa ana hatia ya kosa na atawajibika kwa adhabu ya kifungo cha maisha. Kifungu cha 237 nacho kinaeleza kuwa mtu yeyote ambaye anajeruhi mwingine kinyume cha sheria kwa nia ya kumjeruhi au kuudhi, anasababisha sumu yoyote au kitu chochote kibaya kunyweshwa au kuchukuliwa na mtu yeyote, ana hatia ya kosa na atawajibika kwa adhabu ya kifungo cha miaka 5. Vita vya kinyumbani vinaweza vikasababisha madhara mengi, ikiwemo kuathiri vibaya afya ya mwili na akili ya mtu, pamoja na uwezo wao wa kufanya kazi na kukumbatia maisha. Vita hivi vinaweza vikawaathiri watoto, watu wakubwa, wazee na wenye ndoa wenyewe.
Ili ni affect na hadi sahina ni affect. Hadi watoto wangu huwa naona ni kama inawa affect pia juu. Wakiona mnaanza kugombana, Wanajua tu obviously huyu babangu anaenda hapo kuchapa mamangu, wanapiga manduru, wanalia, wanakuangukia hapo hivyo, wanahurumisha. Hata mnaweza uana tu for no good reason. Sasa hiyo unafikiria hata ujiue na watoto. Unaona sitaendelea kuishi kwa hii maisha, kama hii ndio ndoa, wacha iishie hapo.
Kulingana na shirika la afya ulimwenguni, mmoja kati ya wanawake watatu amewahi dhulumiwa na aidha mpenziwe au mumewe wakati mmoja maishani mwake. Aidha, asilimia 38 ya vifo vya wanawake hutokea baada ya wanawake hawa kuuawa na wapenzi wao. Dhuluma ya kingono kwenye ndoa, vita baridi na vita vya mwili, kunyemelewa, dhuluma ya kisaikolojia au kihisia na unyanyasaji wa kiuchumi ni baadhi ya dhuluma ambazo wanawake hupitia kwenye ndoa. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ulinzi dhidi ya sheria za vita vya kinyumbani uliofanywa mnamo mwezi Septemba mwaka jana, Waziri wa Jinsia na Utumishi wa Umma Aisha Jumwa alisema kuwa serikali inapaswa kushirikiana na mashirika ya kijamii na wanajamii ili kuangazia swala la vita vya kinyumbani.
We must challenge the social norms and attitudes that perpetuate domestic violence even as the rule of law takes effect. Through targeted awareness campaigns, education initiatives, and community dialogue, we aim to foster a society that embraces equality, respect, and nonviolence. We must work together to create a society that rejects violence in all its forms and stand up for the rights and dignity of every individual. Join us in advocating for a society free from domestic violence.
Msikilizaji, iwapo unapitia dhuluma pale nyumbani au umesikia mtu ambaye anapitia dhuluma hii, unaweza ukapiga ripoti, wapigie simu bila malipo Healthcare Assistance Kenya kwa nambari yao ya Gender Based Violence Hotline 1195. Unaweza ukapiga simu nambari 1139 ambayo ni ya Kimbilio Helpline, au ukapiga simu kwa Gender Violence Recovery Center Emergency Line nambari 0709667000 au 0719638006. Aidha, unaweza ukapiga ripoti kwenye kituo cha polisi kwa dawati la jinsia ama gender desk, au ukaripoti kwa mashirika ambayo hushughulikia visa vya dhuluma za kijinsia yaliyo karibu nawe. Makala haya yameletwa kwako na Ruben FM kwa hisani ya Edmund Rice Foundation Australia ama ERFA. Jina langu ni Tabitha Njambi.